Äripäeva raadio.
Õppetund. Saadet toetab sihtasutus Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
Tervist, head kuulajad! Eetris on saade Õppetund ja me räägime tänases saates sellest, kuidas kaasata erivajadustega inimesi paremini töösse, töökohal õppimisse, koolitamisse ja digiõppesse. Ja selleks puhuks on meil külas Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habiht. Tervist!
Tere!
Maxima personalijuht Lea Kimber. Tere!
Tere!
Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esinaine Külliki Pode. Tere!
Tere, tere!
Ja saate võtab kokku EPALE saadik Katra Savi. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller. No alustuseks, lihtsalt selleks, et kuulaja saaks kontekstist aru, et keda me siis vähenenud töövõimega inimeste all peamiselt silmas peame?
Jah, see on väga hea küsimus sellepärast, et see hulk inimesi tähendab väga palju erinevaid inimesi. Aga et kuulaja saaks aru, et neid inimesi on palju tegelikult, siis eelmisel aastal oli 95 000 800 inimest Eestis siis sellist tööjalist inimest, kelle puhul töötukassa oli hinnanud, et nende töövõime on siis tervisest tulenevate piirangute tõttu vähenenud. Ja see sihtgrupp omakorda jaguneb siis kaheks osalise töövõimega inimesed ja puuduva töövõimega inimesed ja hästi laias laastus võib öelda, et 2/3 siis nendest 95 000 on osalise töövõimega ja umbes 1/3 on puuduva töövõimega. Ja juhtival kohal siis selle töövõime vähenemise põhjustest on psüühika häire või käitumishäire. See siis võib tähendada intellektipuuet, see võib tähendada vaimse tervise probleemi sellist pikaajalist, mis juba takistab töötamist. Ja teisel kohal on lihas ja luukonna haigused, siis igasugused liigestega ja noh, näiteks sellised kroonilised valud ja sellised asjad. Ja kolmandal kohal on närvisüsteemi haigused ja neljandal on vereringi haigused. Nii et kui tava arusaam võib-olla mõtleb, et vähenenud töövõimega inimesed tähendab ratastooli kasutajat, et siis niimoodi see reeglina ei ole, et on palju krooniliste haigustega inimesi ja on ka siis puudega inimesi, kellel on siis kas kuulmispuue, nägemispuue või liikumispuue või siis kombinatsioon.
No sa tõid välja selle numbri, et kui palju on tööealisi vähenud töövõimega inimesega, kui palju on siis praegu neid, kes reaalselt ka töötavad kuskil ettevõtetes?
Laias laastus pooled nendest inimestest töötavad kas ettevõtetes või siis asutustes või kolmandas sektoris. Et 2019 andmetel siis üle 43 000 vähenenud töövõimega inimese, siis töötab kas täiskoormusega või osakoormusega. Seal hulgas on ka päris palju neid, kellel töötukassa on hinnanud, et töövõime on puuduv ja õnneks see ei takista paljudel töötamist, et see on lubatud teenida töist sissetulekut ja paljud on ka nii tublid, et on sellise väljundi endale leidnud. Et siis tegelikult iga teine sellest sihtgrupist on tööturul mingit moodi rakendatud.
Kas koronaaeg on kuidagi nüüd vähendanud töövõimega inimeste koolitamisvõimalusi või on pigem olukord läinud paremaks ja kuidas siis?
Kui nüüd koolitamisest rääkida, siis seda ei ole uuritud tegelikult, et praegu see on natuke nagu selline arvamus nende lugude põhjal, mis siis on Eesti Puuetega Inimeste Kojani jõudnud, et on mõjunud nii ja naa, et töötukassa andmetel ametlikult tegelikult nüüd töö kaotamine ei ole tegelikult meie inimesi nii valusalt löönud kui võib-olla kogu siis tööealist elanikkonda, et vähenenud töövõimega inimesed on isegi paremini oma töökohti säilitanud kui võrrelda korona eelse ajaga. Aga koolituse mõttes siis on tekinud selline digilõhe võimsam kui varem, et igasugusele infole ja sealhulgas ka koolitustele siis on viimase aasta jooksul pääsenud paremini ligi need vähenenud töövõimega inimesed, kellel on hea digikirjaoskus, vastavad seadmed olemas ja hea internetiühendus. et Ja siin siis tuleb tegelikult mängu ka see ligipääsetavuse küsimus, et kui sul on näiteks kuulmispuue või nägemispuue, et siis selleks, et saada infot kätte digitaalsel kujul, on vaja teatud kohandusi.
Millised on olnud kõige suuremad sellised kitsaskohad või takistused, mis koolitamise digiõppe juures on nüüd eriti teravalt esile kerkinud?
No, kui tuua välja nüüd suuremaid takistusi, siis nagu Anneli ütles, on just see digilõhe, et kui päris paljud koolitused on läinud Zoomi või Teamsi või üldse interneti kaudu, siis ongi tekkinud selline olukord, kus osad inimesed lihtsalt ei saa koolitusel osaleda. Et kas neil ei ole siis vastavaid oskusi, ei ole neil vastavaid vahendeid, ei ole interneti, isegi kui need kõik nüüd on, et siis ei ole võibolla ka veebikaamerat, ei ole oskuseid ja kui vaadata näiteks kuulmislangusega inimeste poole, siis meie nägime seda, et kui kõik need vahendid on ka olemas, siis ei saada aru, mis seal koolitus ja räägitakse, sellepärast, et ei kuule. Et kuulmislangusega inimene siis on kas päris kurt või on ta siis natukene selline vaegkuulja, kasutab aparaati ja nende inimeste puhul oli päris keeruline alguses neid koolitusi teha. Aga igale asjal on ka lahendus, et leidsime sellise võimaluse, et ka kuulmislangusega inimesed said kenasti nendel koolitustel osaleda, kui oli kaasatud viipekeletõlk ja saime ka kirjutustõlke kaasata. Et kirjutustõlk on siis see, kes kirjutab kogu jutu üles ja koolitusel osaleja näeb seda kirjutust nii-öelda subtiitritena. Ja selgus, et see on nii hea lahendus, et neid subtiitreid vaatasid ka teised koolitusel osalejad, kes võibolla ei olnud nii digipädevad, et kuulda seda koolitust hästi. Nii et on erinevaid lahendusi, kuidas saab koolitusi teha. Aga ikkagi jäi osa sihtgruppi sellest välja, sest kui ei ole sul neid võimalusi, neid oskusi, siis lihtsalt see koolitus ei ole nende jaoks, et nendega tuleb teistmoodi läheneda.
Lea, ma küsiks siia vahele Maxima kogemust, aga alustaks sellest, et kui palju Maximas vähenenud töövõimega inimesi praegu töötab?
No meil töötab ligikaudu 600 vähenenud töövõimega inimest, et see on päris suur hulk meie töötajaskonnast oma 17%.
No milline siis teie kogemus vähenud töövõimega inimeste värbamisel ja väljaõppel ja koolitamisel ja kõigel sellel on olnud, et kuidas te selle digiõppe osa nüüd lahendanud olete?
Meie lähtume eelkõige inimesest, mitte tema puudest või erivajadusest, et me oleme harjunud enda kohta ütlema, et me oleme mitmekesine, multikultuurne seltskond ja sellest lähtuvalt kohtleme kõiki töötajaid võrdsena. Oleme rõhunud kolmele olulisele punktile töötajate väljaõppes. Üks on juhtide arendamine, nende teadlikkuse tõstmine, et kuidas erinevate inimestega toime tulla, kaasarutud erivajadustega. Teine punkt on olnud olulisel kohal mentorprogramm, mida me juurutame. Et iga tulija, keda meil tuleb aastas siis kuskil 2500 töötajateks, iga tulija saaks enda kõrvale vähemalt kuuks aegs mentori, kes aitab tal sisse elada. Eraldi on mentorid koolitatud ka erivajadustega inimeste osas. Kolmas punkt on nüüd tänu koroona ajal oleme sammunud, ma arvan, 3 aastat kindlasti, hüppanud pigem edasi oma digikirjaoskuses, seda just eriti kauplustes, ja võtnud kasutusele ka samuti Teamsi ja hetkel juurutame e-õppe platformi nimega Kursi ja selle kaudu siis loodame jõuda kõigi nende töötajateni, kõigi nende kaugel poodides asuvate töötajateni, meil on poode 82, nii et tegelikult on neid töötajaid pea võimatu ühte kohta koolitusele saada. Ja noh, sinna hulka kuuluvad ka kõik siis erivajadustega töötajad. Et meil on valdavalt peresoonkonna ja psühikahäiretega inimesed, et vähem on neid, kes on nagu füüsilise puudega, et siis võt nende kolme sellise samba või punkti abil loodame siis lahendada sellised koolitusprobleeme, millega enne koronat silmitsi seisime.
Aga kas midagi on kardinaalselt nüüd koronaga muutunud ka selles, kuidas te olete koolitanud töötajaid, midagi nagu mida te absoluutselt enne ei teinud?
Jah, see õppe platform on tegelikult täiesti uus asi meie jaoks ja me teeme eraldi, praegu me oleme filmimas eraldi videokoolitusi, kus on osa ka sellisel sõnalisel tekstil ehk subtiitritel või sellistel pigem vahele pikitud slaididel, et ütleme neile töötajatele, kes võib-olla seda videokõnet või videotegevust ei suuda jälgida, näeksid siis ja saaksid aru nendest põhipunktidest, mida see koolitus siis edasi tahab anda. Et see on meie jaoks täiesti uus.
Aga kas töötajatelt on juba mingisugust tagasisidet ka tulnud, et on see koolitusprotsess nagu lihtsamaks läinud nende jaoks?
No töötajateni me ei ole veel täna, ütleme, me ei ole avanud seda süsteemi, et me plaanime avada nüüd augustis alguses, selles suhtes seda tagasisidet veel ei ole. Küll aga on koolitajatelt väga hea tagasiside, et meil on 22 sisekoolitajat, kes seda tööriista nagu kasutavad.
No, milliseid hästi toimivaid lahendusi on nüüd veel kasutusele võetud, kas teistel on mingit kogemus siin jagada juurde?
No üks on ju tegelikult siis see hübriid variant veel, et me oleme nüüd seda ka proovinud ja meil on 48 liikmesorganisatsiooni, kellele me siis sageli korraldame infopäevi, seminari, koosolekuid ja korona ajal siis olenevalt piirangute rangusest on siis olnud need kas siis üleni onlainis või siis nüüd viimasel ajal nagu hübriidina, mis on jälle oma ette väljakutse, et kuidas siduda siis nii öelda ühte aega ja ruumi siis nii kontaktsena kogunenud inimeste vaheline infovahetus kui need, kes on siis kusagil ekraanide taga, et see on veel tegelikult nagu selline üks samm edasi ja ma ütlen, et me seda alles õpime, et seal on tehnilised lahendused on väga olulised, noh näiteks on usutunud väga keeruliseks pidada sellist arutelu, vaba arutelu, et kui keegi tahab saalist midagi sekka öelda, siis tema nii peab kindlasti jõudma mikrofon, et see heli jõuaks arvuti taga ei oli ja siis võib-olla see hea mõte kaob ära ja selline niisugune voolav diskussioon on olnud raske korraldada sellisel moel. Siiski näiteks need liikmesorganisatsioonid, noh, kes tegutsevad kaugemal Eesti nurkades seal Valgas, Võrul, Saarte peal, et nende juhid on meile tagasi sidestanud ikkagi, et ega te nüüd seda ära ei kaota, kui kõik nagu piirangud ära kaavad, et noh, et tegelikult meie jaoks tähendab kahetunnisel koosolekul Tallinnas osalemine tegelikult 8 tundi autos või, ja võib-olla ka veel programmi peal. Et see oleks nagu tänuväärne, nii et me oleme aru saanud, et see on midagi, mis jääb ilmselt meiega, et nagu valiku võimalusena ja mis teeb tegelikult kogu sündmuse ligipääsetavamaks, aga me peame veel õppima ja tuunima seda sellisel moel, et ta tõesti nagu hästi toimiks ja suudaks siis asendada seda harjumuspärast formaati täielikult, nii et keegi ei jääks kõrvale.
Ja ma täiendan ka Annelid, et meil oli samamoodi hübriidkoolitus just alles hiljuti ja kuna meie seltskonnas on kõik kuulmislangusega inimesed, et seda keerulisem meil oli, et kui näiteks keegi tõesti seal saalis tahtis midagi küsida, siis lisaks sellele, et mikrofon jõuab selle inimeseni, pidi ka kaamera jõudma selle inimeseni, sellepärast, et suu pealt peab ka lugema. Ja et kirjutustõlgid kuuleksid, mis ta ütleb, et pidi heli ka nendeni jõudma, siis meil olid aparaadikandjad, kes soovisid heli saada silmusvõimenduse läbi, mis on ka üks tehniline lahendus meie kuulmispuudega inimeste jaoks. Et kõik see asi kokku panna, siis oli meil päris korralik tehniline varustatus, aga et see kõik veel tööle panna, siis oli vaja ka spetsialiste, kes oskaksid neid ühendada. Et tõesti me õpime praegu väga suurte sammudega, et kuidas selliseid koolitusi teha. Aga nagu ka Anneli puhul öeldakse ka meil, et ega ometi te seda ära ei kaota, et sellised koolitused on meie tulevik tõenäoliselt. Aga kui me oleme kõik selgeks saanud ja endale vajaliku tehnika soetanud, siis ma arvan, et see on täiesti võimalik. Mis ma tahan öelda veel kirjutustõlke kohta, mida ma enne mainisin, et kirjutustõlge on vähenenud töövõimega inimestele, kes on, noh, kellel on ametlikult määratud, see vähenenud töövõime on tasuta. Et seda saab kasutada nii erinevate koolituste puhul, mis on, noh, mis ettevõtted teevad, seda saab inimene ise tellida endale koolitusele kaasa, ta saab seda kasutada ka isiklikul otstarbel, nii et see on praegu üks väga suurepärane võimalus, kuidas seda koronaaega üldse üle elada, et eriti veel kui mõelda seda selle aja peale, kus meil olid maskid, Ja maskidega inimesest ei saa ju kuulmislangusega inimene üldse aru, kui ta suu peale ei näe, et siis oli see kirjutustõlge nagu suurepärane lahendus, et tõlk on olemas oma ekraaniga või telefoniga või arvutiga ja siis sai tegelikult nendest probleemidest ka üle.
Ja lisan siia juurde veel, et kui me räägime näiteks koolituse ligipääsetavusest, siis nägemispuudega inimestel on jälle oluline, et see kõik, kogu visuaalne informatsioon, mida nägi ja võtab siis vastu silmadega, oleks kirjeldatud nii-öelda ka nägemispuudega inimestel, et koolitustel ju sageli näidatakse jooniseid, graafikuid, illustratsioone, fotosid ja üsna harjumuspärane on see, et koolita ütleb, et ma ei hakka teile seda ette lugema, et te näete seda praegu ise siin, et vaadake ise nagu seda graafikut, et nägemispuudega inimestele läheb see info tegelikult kaotsi ja siis on oluline, et koolitaja dubleeriks mitte võib-olla detailselt, aga sellised olulisemad trendid, näiteks mis joonise pealt on näha, või ütleks, et fotol on see ja see on ju, ja vahest on seal fotol veel mingisugune võib-olla, noh, tal on võib-olla meelelahutuslik või selline vahepalaline iseloom, et võib-olla seal on mõni nali kirjutatud tekstina, aga võib-olla see slaid on fotona esitatud ja nägemispuudega inimene oma ekraani lugeriga ka ei saanud sealt koolituse ajal lugeda, et noh, et siis on ikkagi oluline see sõnum ette lugeda. Ja uuringud on näidanud, mis välismaal on tehtud, et tegelikult kui üks koolitus või üldse kommunikatsioon või info on disainitud niimoodi, et ta on ligipääsetav ka erinevate puuetega inimestele, et siis tegelikult see lihtsustab kõikide kasutajate info kasutamist, et me oleme ju väga erinevad, et mõnele jääb paremini meelde see, mida ta näeb, teisele see, mida ta kuuleb, kolmas võib-olla alles õpib seda keelt, milles koolitus toimub ka temale, näiteks on subtiitrid abiks ja jooniste selgitamine, et see ei ole sugugi selline niši teema, vaid see on tegelikult kasutaja sõbralikkuse teema kõikidele õppijatele.
No see aasta poolteist on koolitajatele ka ju igas mõttes olnud nagu selline keeruline aeg, et mis te oma kogemuse põhjal veel ütleksite, et mis koolitajate vaates võib-olla eriliselt mõju on avaldanud, et Lea, sa siin ütlesid, et teil on ju ka sisekoolitajad, on et kas tõtta neid ka siis kuidagi eriliselt välja õpetanud?
Jah, et sisekoolitajate osas on oluline olnud, et nad, ütleme see olukord on sundinud neid põhjalikumalt läbi mõtlema seda sõnumit, mida nad edastavad ja kuidas nad edastavad. Ja just see sama lihtsustamine on olnud võtmesõna. Et tundub, et kontaktkoolitustel saab nendelde sõnadega vabamalt ümber käia ja kui nüüd liigutakse siis digikeskkonda või veel rohkem nagu videote peale, siis seal ei ole kahjuks seda võimalik. Et selles suhtes ma arvan, et meie sellised võib-olla psüühika käitumisäritega töötajad osalevad julgemini sellistel videokoolitustel, kui nad on piisavalt lihtsad, et neid mõista. Ja me oleme loonud ka võimaluse, et osaleda jupphaaval, täna 5 minutit, homme 15 minutit, ja omale sobivas keskkonnas muidugi, eks kas koduarvutis või tööjuures, kellegi abistajabil. Et sisekoolitus kui selline on omandanud ja sellise pisut teissuguse mõõtme meie puhul.
No mina toon välja selle, et koolitajad peavad olema tänapäeval väga paindlikud selles osas, et kuidas teha koolitust nii, et kõigil oleks see ligipääsetav. Ja väga paljud koolitajad ei ole selleks valmis. Nad ongi öelnud, et nemad tulevad kas koha peale, räägivad kontaktkoolitusena või on nad ainult veebis, kombineerituna nad kindlasti ei tee seda. Mõned koolitajad tahavad gruppitöid teha, tahavad jagada inimesi ka Teamsis ja Zoomis gruppidesse, mis ei pruugi sobida jälle osalejatele, mis võib-olla ei ole tehnilise lahenduse poolest ka kõige paremad. Nii et tegelikult on koolitajate digitiiger praegu minu mõelest kõige suurem, et mitte ainult koolitusel osalejate suhtes, vaid ka just koolitajate enda selline proovikivi on praegu väga kõva.
Meie puhul ja veel oluliselt huvitav tähelepanek ka ses osas, et me saime küll kauplused nende ekraanide taha selle korona perioodiga ja nüüd on järgmine samm see, et saada neid ka osalema aktiivselt koolitustel, et see on meie jaoks praegu selline nagu kõige aktuaalsem teema nende puhul just, et kes kaupluse poole pealt digikoolitustel osalevad. Ja meil on muidugi see oluline asi ka, et inimesed, kes meil on töötajad, on erinevast rahvusest, nad saavad osaleda tegelikult koolitustel, vaadata neid koolitusi oma enda keeles, eesti keel, vene keel, inglise keel mingitel puhkudel, et see aitab ka kindlasti sõnumil paremini kohale jõuda.
Ma hästi nõustun sellega, mis Maxima poolt ennem kõlas, et kui koolitus toimub siis videovahendusel või hübriidina või ta ongi salvestatud videokoolitus, et siis see nagu on nõudlikum formaat koolitaja jaoks tegelikult igas mõttes, et ma ise ka natukene koolitan, mitte väga palju küll, aga olen ka selle nagu nii-öelda läbi elanud, kuidas siis teha ühte koolitust, mis oli planeeritud kontaktsena, mis lükati edasi kõigepealt mitu korda ja siis lõpuks toimus Zoomis, et ma pidin ikkagi päris palju ümber tegema ja see plaan, mis ma tegin siis selle Zoomi jaoks tegelikult, ma pidin seda veel nende koolituspäevade jooksul ka ümber tegema, sest et esiteks selgus, et ikkagi see aja kulu ja see aja arvestamine mingitele meetoditele ei toimi, samamoodi Zoomis nagu näiteks ta toimib kontakt koolitusel siis, et inimeste rääkima saamine nõuab nagu sellist ekstra pingutust ja et see on nagu täitsa teistmoodi koolitaja roll, et sa oled nagu tegelikult üksinda oma toas või oma kontoris ja sa püüad siis saada ühte gruppi õppima, olles nagu andragoogina harjunud kasutama ka gruppis õppimise meetodit, mitte ainult nagu gruppitöid või rühmatöid, vaid ka seda, et tõesti, et mul on 15 inimest, ja nendes on juba ju täiskasvanutes väga palju teadmisi ja oskusi, kui nad tulevad koolitusele, et seda välja tuua ja kuidagi sünteesida ja pakkuda siis teistele õppijatele ka seda väärtust, et seal Zoomis nagu need tavalised meetodid, mis kontaktõppel, mida ma olen aastaid kasutanud, ei toimi nagu niimoodi ja kui palju rohkem aega kulub, kas või selleks näiteks, et mikrofone sisse ja välja lülitada, et anda tööülesandeid, millest kõik aru saavad, et liikuda sinna rühmadesse ja siis jälle rühmadest tagasi ja et aru saada, et mis siis nende õppijatega toimub, et noh, et see on hästi keeruline tegelikult sellepärast, et sa ei tunneta, kui sa oled ühes ruumis, siis tunneta, et sa loed kehakeelt, intonatsiooni, silmavaadet, seda, kui kaugele või lähedale keegi kellegi läheb, et see on kõik kadunud seal Zoomis ja sa pead nagu täiesti uuesti nagu üles ehitama, et see on intensiivne õppimisprotsess, et nõustun siin küllikiga täiesti.
No, sa läksid andragoogika peale Anneli juba oma teemaga niimoodi kergelt, et te küllikiga mõlemad olete hariduselt andragoogid on ju, et mis vähenenud töövõimega inimeste koolitamises viimase aastaga just selles täiskasvanu õppe mõttes on muutunud?
On plusse ja miinuseid minu meelest, et gruppis õppimisest ma juba rääkisin, et see puudutab nii vähenenud töövõimega inimesi kui kõiki ülejäänusid, et see nagu teisenes. Samas mingis mõttes see viimane aasta on kuidagi isegi võibolla ühtlustanud võimalusi, et noh, nende inimeste võimalus, kellel on siis piisavalt digipädevusi, et ütleme, et on näiteks ära kadunud piirangud, mis varem võibolla olid liikumispuudega inimestel, et nende ligipääs teatud mõttes on isegi paranenud koolitustele ja nad on nagu võrdsemad teistega, sellepärast, et kõik istuvad, eks ju, kuskil oma laua taga ja ei liigu nii-öelda kuskile koolitusele, et siin on selliseid plusse ka ja võib-olla need inimesed, kes ei talu hästi nagu sellist suuremat seltskonda ja seda näiteks, et tõesti ongi elav arutelu koha peal ja kellele sellised meetodid sobi tervisest tingituna, nendel on ka olnud parem õppida. Samas need õppijad, kes hästi armastavad sellist sotsiaalset keskkonda ja ega siis puutega inimesed ei ole nagu üks selline homogeenne grupp, et kõigil on kuidagi väga ühesugused isiksuse omadused, et nii ei ole, et noh, nendel inimestel on olnud tegelikult keeruline. Ja aga mis, ma arvan, puudutab tegelikult nii vähenenud töövõimega inimesi kui kõiki teisi täiskasvanud õppijaid, et see informaalse õppimise osakaal on tohutult suurenenud. Et see väliskeskkond on nagu pannud meid sellisesse olukorda, kus me oleme olnud sunnitud tegelikult kogu aeg kohanema, võtma uut infot, seda töötlema, kohandama oma käitumist selle järgi, noh, ennast teistmoodi juhtima, et see selles mõttes on, see oli ilmselt ka see tiiger, millest Külliki rääkis koolitajate puhul, et see, ma arvan, on õppijaid samamoodi puudutanud ja on kindlasti erinevat viisi tuldud toime sellega, aga need õppijad, kes on suutnud seda võimalusena kasutada seda keskkonnamuutust, et need on tegelikult astunud suure sammu edasi kohanemisvõimes ja uudisimus uue suhtes ja on, ma arvan, seetõttu sellised innukamad õppijad tulevikus ka.
No mina tooksin välja selle, kuidas koolitaja või noh, andragoog on pidanud grupp haldama. Et nagu Anneli ka ütles, et gruppide haldamine on keeruline olnud, et olin ise just ühe puuetega inimeste koja koosolekul, kus ma pidin ka ühte gruppi vedama. See grupp ei teadnud ju, kuhu ta satub ja mina ei teadnud, kes minu gruppi tuleb, et oli see veebikeskkond, kus siis jaotati gruppid juhuslikkuse järgi. Ja see grupp, kes minu juurde sattus, need olid esmalt päris hämmingus, sest nad ei teadnud ka, mis neid ees ootab ja kuhu nad sattusid. Ja mina teadsin siis seda teemat, mida ma pidin vedama. Selleks, et seda käima saada, pidi väga palju pingutama. Et pidin ise rääkima, tooma näiteid, proovima avada neid inimesi. Tuli jälle õpetada, et kuidas mikrofon sisse panna ja kõik võiks nagu kaamera ka panna, et oleks nagu parem. Ja see aeg, mis seal grupis oli väga lühike. Et kui me siis tagasi jõudsime sinna keskkonda, kus me pidime olema, siis ei olnudki tegelikult suurt midagi ette kanda, sest ma olin praktiliselt ise rääkinud kogu see aeg ja proovisin seda gruppi käivitada. Nii et see on ka selline väga hea õppetund, et kuidas vedada gruppi, keda sa tegelikult ei tunne ja kes ka sind ei tunne sellise piiratud aja jooksul ja saada sealt ka tulemus kätte. Et selliseid digihüppeid peame nüüd tegema. Mitte ainult digihüppeid, vaid ka just see metoodika, et kuidas kaasata nüüd seda gruppi, kes sul on veebikeskkonnas. Et tõepoolest, et kui on kontaktkohtumine, siis sa näed seda pilkkontakti, sa näed kehakeelt, sa suudad kohandada ennast sellele gruppile, sellele inimesele ja sa teed nagu selle palju tulemuslikumalt ära. Aga noh, ma olen kindel, et me õpime ka seal digikeskkonnas niimoodi toimetama, et me suudame ka seal neid andragoogilisi võtteid kasutada, mida meil on õpetatud.
Võiks ju arvata, et nüüd see ajaga, mis me siin koronas oleme olnud, et on see kõik lihtsamaks läinud, aga teie juttu kuulates ma ütleks, et vist ei ole või kuidas sellega on?
Ei, mina toon välja praegu kuulmislangusega inimeste seisukohalt, et kui aasta tagasi, no rohkem kui aasta tagasi öeldi mulle endale, et nüüd on kõik koolitused veebikeskkonnas, siis esimene ehmatus oli see, et oh, ma ei saa, ma ei kuule, ma ei näe enam ja ma ei saa hakkama, kindlasti mitte ei saa. Siis selgus, et see ei olnud üldse nii hull, et tegelikult oli minu jaoks vähemalt oli lihtsam veebikeskkonnas osaleda, kuna kõik olid võrdselt kaamerate taga, kõik nad rääkisid võrdse kõvadusega, ma vaatasin veel neil otsa ja tundus isegi lihtsam kui tavalisel koolitusel või koosolekul, kus iga üks nohises oma laua otsas ja pool, mida räägiti, läks tegelikult minu jaoks kaduma. Ja selgus, et ka päris paljudel teistel kuulmislangusega inimestel, kes kasutavad kuulmiskompenseerivaid vahendeid, on see tõepoolest lihtsam. Et see osa inimestest, mida Anneli rääkis, eks liikumisraskustega inimesed ja võib-olla ka need, kes ei taha väga avalikult esineda, nende jaoks on see ka kindlasti palju lihtsamaks läinud. Ja kui nüüd oleme leidnud need nipid ka, nagu ma rääkisin, et kirjutustõlge ja ka viipekeeletõlge saab tulla sinna keskkonda, siis on tõepoolest asi palju lihtsamaks läinud. Et võib-olla tõesti ainult koolitajatel on natukene keerulisem praegu, et aga küll me sellest ka üle saame.
Meil lisaks siia kohta veel seda, et töötajad on tänu sellele korona ajale hakanud mõtlema neile võimalustele, mis digiõppe neile on avanud tegelikult. Ja olles pidanud paarikümne kauplusjuhatajaga selliseid üks-ühele vestlusi, ka Teamsi vahendusel nad on julgemad küsima sellised üldarendavaid koolitusi, mille peale nad varem ei oleks noh, oma tööiseloomu tõttu isegi mõelda julgenud. Et, ma arvan, et kaupluse töötajatel on täpselt samamoodi, kui nad korda avastavad selle digi lahenduste nagu võimalused, et siis, siis nad julgevad ja osalevad ka aktiivsemalt erinevatel koolitustel.
Ja võib-olla üks asi veel, mis on läinud paremaks tegelikult, et võimalus osaleda rahvusvahelistel koolitustel, et, et meile neid tuleb üsna palju meie Euroopa katusorganisatsioonidest neid võimalusi erinevates koostöövõrgustikest, et jah, see nõuab enamasti inglise keele oskust, aga siiski, et varem sellised võimalusi me said kasutada nagu üksikud inimesed ja arva just selle tõttu, et sellega kaasnevad suured kulud, et, et need võimalused on nüüd saanud kätte saadavaks palju enamatele ja ma arvan, et see on ka midagi, mis ei kao tegelikult ära, et ka, ka need koolituste korraldajad ju tegelikult ei, noh, vabasektoris nad ei ole sageli osalustasuga koolitused, aga ikkagi reisimine ja majutus maksab, et need koolituste korraldajad on ka huvitatud tegelikult, et see teadmine leviks, kui nad juba korra on mingi asja nagu kokku ehitanud ja nad on järel vaadatavad, et see kõik nagu lisab tegelikult väärtust ja lähendab, lähendab meid ja avab õppimisvõimalusi.
Ma küsiks teilt kõigilt süksid häid soovitusi ka, et millised on sellised võibolla süksid põhialused, mida tuleks nüüd vähenud tõvõimega inimeste koolitamise ja arendamise puhul kindlasti arvestada nüüd ja edaspidi?
No hästi oluline on see eelinfo saada õppijate kohta kätte, et üldse saada aru, et kas sellele koolitusele, mida ma siis korraldan või koolitajana läbi viin ja ettevalmistan, kas tuleb erivajadustega õppijaid ja kas ma peaksin kuidagi sellele tähelepanu pöörama kohandades siis õppemeetodeid, õppematerjale, õppetempot, päevakava, ma ei tea, ruumiasetust, eks on ja üldse võib-olla seda, et kus, kus ma selle koolituse korraldan juhul, kui ta toimub füüsilises ruumis, et Et see on üks nagu võtmekoht, et mitte, sest kui sa avastad nii-öelda koolituse alguses, et sul on näiteks keegi grupis, kes ei näe või keegi, kes ei kuule või kuuleb halvasti, et siis on tegelikult suhteliselt nagu hilja asju hakata parandama, et kui sul on baasteadmised ja sul on piisavalt paindlikus, siis sa saad kindlasti koolituse jooksul sellega rohkem arvestada, aga näiteks sa ei jõua siis enam tellida kirjutustõlki või viipekele tõlki, ammugi siis mitte oma koolitust mingisse teise ruumi üle viia, kuhu näiteks pääseb ka kõnni raamiga liikuja, et see on, ma arvan, selline võtmekoht ja küsida tuleb ka osata, et ei saa küsida näiteks koolituse registreerimisvormis, et kas sul on ka mingi diagnoos või puue, vaid küsida tuleb delikaatselt, siis ka inimesed räägivad oma vajadustest, et küsida võib nii, et kas on, et siia saad kirja panna oma erivajadused ja ootused, et kuidas sa ootad, et koolitus oleks kohandatud näiteks sinu erivajadustel. Et see on niisugune pehmes sõnastuses, mitte sildistav ja tegelikult sa küsid seda infot, mis sul on koolituse korraldajana vaja, koolituse läbi viina, aga sa ei küsi seda muud tausta, mis seal on, et oi, et noh, miks sul see juhtus, kas oli õnnetus või haigus, et noh, see ei ole nagu tegelikult üldse oluline, et ma seda nagu rõhutaks, et võimalikult palju infot saada ennem kätte ja siis jätta endale aega, et mõelda, et kas ja kuidas ma siis pean kohandama midagi, võibolla kellegi on vaja materjalid ette saata, kuigi sa tavaliselt oma praktikas näiteks kunagi ette ei saada, siis sa näiteks teed erandi nägemispuudega inimesele ja saadad talle siis näiteks mitte PDF-formaadis või JPG, mis on ja mida ekraani lugeja ei loe, vaid saadad näiteks dokformaadis selle teksti ette, et noh, selliseid asju ja kui jõudu jääb napiks, aga sul on valmis olegi hoiakud olemas kohandada oma koolitust, et siis Eesti puuetega inimeste kojast saab ka alati nõu küsida.
Ma lisaks võib-olla siin kohal sellise punkti, et 100%-liselt digiõppele ma nagu kaupluste seisukohalt julgen öelda, et meie kunagi üle minna ei saa. Et endiselt, kui me peame silmas neid psühika- ja käitumishäiritega töötajaskonda, siis nemad vajavad kedagi kõrvale, kes juhendab, kes abistab, kes ütleme selle koolituse neile selliseks mõistetavamaks teeb. Ja need digilahendused ka kätte näitab, et kuidas neid siis tegelikult kasutada, et selles suhtes digiõppe on ikkagi üks tööriist või need digiõppelahendused.
No mina soovitaksin koolituse korraldajal tõepoolest küsida kõigepealt need erivajadused, kui neid erivajadusi peaks ka olema, siis on tekinud olukord, kus ma ei tea, mis moodi ma neid lahendusi siis nüüd leian, et kus ma leian selle viipekeele tõlgi, kes selle eest küll maksab, kuidas ma saan selle kirjutustõlgi, kuidas see kirjutustõlg sinna tuleb, et kus ma need vahendid leian, kes maksab, siis need küsimused on siis need, millega me võime tõepoolest aidata, et ka vaegkuljate liidu poole võib pöörduda, küsida, kuidas neid lahendusi saab. Meie teame öelda seda, et kas on tasuta või tasuline, eks ole, et kes peab sellest siis maksma. Ja samamoodi ka puuetega inimeste koja poole saab alati pöörduda, kui on mingisugused tehnilised küsimused, et kindlasti ei tasu peljata, et nüüd on mingi väga suur takistus, et tuleb nüüd koolitusele keegi, keda me ei oska aidata. Et igale asjale on lahendus olemas ja need lahendused ei pruugi olla üldse kallid ja keerulised. Teinekord saabki ainult väikese asjaga selle koolituse täiesti ligipääsetavaks teha. Ja kui ei ole võimalik, et kui tõepoolest näiteks koolitus on kuskil ruumis, mis ei ole ligipääsetav, ei saa sinna ratastooliga sisse ega midagi, siis on ka selle jaoks lahendused olemas, et saame nõu anda ja saame aidata. Et lihtsalt, et küsige.
No lõpetuseks veel, et Maxima on meil täna siin saates kui hea näide sellest, et kuidas kaasatakse vähenenud töövõimega inimesi töösse ja koolitamisse. Kas teil on veel Eesti ettevõtteid, keda esile tõsta, kes on samamoodi sellised eesrindlikud sest teemas olnud?
Ma ütleksin, et need ettevõtteid on väga palju, et praegu ma tooksin esile võib-olla kaubandusettevõtteid, just et lisaks Maximale on ka teised kaubandusettevõtted väga palju puuetega inimesti kaasanud tööturule, väga paljudele konverentsidele tellitakse ka neid viipekeele tõlke, kirjutustõlke, igasuguseid muid lahendusi, aga on ka tootmisettevõtted on järele jõudnud ja ka nemad on küsinud neid võimalike lahendusi, kuidas saab erivajadustega inimesi oma koolitustele kaasata, aga mis on ka muidugi uued uustulnukad on IT-ettevõtted, kus on ka erivajadustega inimesi tööl ja kus on ka siis erinevate lahenduste peale mõeldud.
No Katre, mis sa ütleksid, mis tänase saate põhjal, mis meie õppetund on?
No seda saadet kuulates, siis mul meenus üks varasem saade, kus me tegelikult rääkisimegi sellest, kuidas, millised on meie õppimise ja koolitamise võimalused muutunud koronast tulenevate piirangute tõttu. Ja see pani mind mõtlema selle peale, et me tegelikult oleme sellega väga hästi hakkama saanud selle ajaga. Ja me oleme kõik natuke olnud nagu erivajadusega või teatud piiranguga. Ja võib-olla on siit teha palju lihtsam see järgmine samm ja ollagi hoolivam ja rohkem läbimõeldult toimida, kui me koolitusi korraldame või kui me nendel osaleme. Ehk et mõeldagi, et mis on veel need erivajadused või kellel need on ja kuidas neid siis kõrvaldada. Ja mulle meeldis väga see mõte, et kui üks kommunikatsioon on disainitud selliselt, et see oleks ligipääsetav erivajadustega inimestele, siis on see meile kõigile lihtsamini aru saadav. Et jälle üks väike mõte, kuidas sa midagi ette valmistad ja sa parandad sellega selle omandamise oskust ja võimalusi. Ja kui päris alguses me rääkisime, kui palju neid inimesi on tööturul, kes on eri vajadusega, siis tegelikult neid on üle 40 000. Ja kui me mõtleme, et nende arengus tööalases edasi jõudmises võib olla jääb puudu just sellest, et koolitus ei ole talle piisavalt hästi ligipääsetav, siis koolitajatena meil kindlasti on võimalik teha see üks samm juurde, mis neid aitaks. Ja need samad Maxima kolm alustala, et juhtide arendamine selleks, et nad mõistaksid ja oskaksid toime tulla erivajadustega inimestega. Mentorlus, et keegi on neil kõrval toeks, Ja see sama e-õppe platform, mis loob nii palju täiendavaid võimalusi just selle ligipääsetavuse laiendamiseks. Et kui ka jutuks oli varasemalt olnud regionaalne lõhe, mis nüüd on siis natuke asendunud digilõhega, siis just sellest digilõhest ülepääsemiseks on meil ju viimase pooleteise aastaga tekkinud väga-väga palju häid võimalusi. Ja siis ma sain aru ka sellest, kuidas me ise oma seda sama saatesarja oleme teinud, et õppetunni saade on ju kuulatav, aga sellest valmib alati ka blogipostitus, et jällegi, et see on nii kuulatav kui ka loetav, mis annab selle auditooriumi kindlasti veelgi suuremaks.
Ja kui ma varasemalt olen ka öelnud, et mida siis EPA-le keskkonnast lisaks juurde saab, siis ka seekord on nii, et tulge EPA-le keskkonda, sealt te leiate ka blogipostitusi või teiste kogemuslugusid, kuidas erivajadustega inimestele koolitust luua. Ja niisugus näpunäiteid, head mõttekohad, et seda tasub vaadata.
No nende mõtetega tõmbamegi tänase saate kokku. Meil olid siis külas Eesti puuetega inimeste koja tegevjuht Anneli Habiht, Maxima personalijuht Lea Kimber, Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esinaine Küllike Pode ja EPA-le saadik Katre Savi. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller, te kuulasite saadet Õppetund. Aitäh!
Õppetund. Saadet toetab Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPA-le, mida kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames.